У ефіры радыё Свабода. У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Напярэдадні прыезду Александра Лукашэнкі ў Вільню сваякі зніклых яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў кіраўніка Беларусі. На паседжанні Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ было абвешчана аб стварэнні ініцыятыўнай групы па вылучэнні былога старшыні партыі Лявона Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. Мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт заклікаў святароў, якія добра валодаюць беларускай мовай, часцей выступаць з казаннямі па-беларуску. 15 верасня – Міжнародны дзень дэмакратыі. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 20 гадзінаў 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Комиссия ООН обвинувала Израиль у непропорциональном применении силы у часе войсковой операции в Газе в початку этого года. У справаздачи отзначено, что некоторые деяния могут быть расценены как войсковые злочинства. У приватности называются наумысные напады на гражданских особ и грубые порушения Женевской конвенции про права военнополонных. Израиль адрынуў высновы камісіі, назваўшы іх вельмі аднабаковымі. Падчас вайсковай аперацыі ў сектары Газа, пачаты ў адказ на абстрэл ізраільскай тэрыторыі палестынскімі баевікамі, загінулі 1400 палестынцаў. Іракскі журналіст Мунтазер аз-Зайді, які кінуў ботам у прэзідэнта США Буша і сёння выйшаў за кратаў, заявіў, што ў турме яго катавалі. Ён сказаў, што ў першыя дні пасля арышту супрацоўнікі іракскіх службаў бяспекі яго збівалі і катавалі электратокам. Журналіст запатрабаваў прабачэнняў ад прэм'ер-міністра Іраку. Па словах аз-Зайді, ён кінуў ботам у Буша, каб выказаць пратэст супраць, як ён сказаў, акупацыі Іраку Злучанымі Штатамі. Інцыдэнт адбыўся летась у снежні падчас канферэнцыі тагачаснага прэзідэнта ЗША Буша ў Багдадзе. Журналіста асудзілі на 3 гады пазбаўлення волі за абразу кіраўніка замежнай дзяржавы, але потым тэрмін быў скарочаны. У Афганістане будзе праведзены пералік галасоў на прыблізна 10% выбарчых участкаў. Такое рашэнне прыняла адмысловая камісія, якая разгледзела скаргі на парушэнні ў часе прэзідэнцкіх выбараў. Паводле папярэдніх дадзеных, цяперашні кіраўнік краіны Хамід Карзай набраў звыш 50% галасоў, што дае яму перамогу ў першым туры. Аднак яго на асноўны супернік, былы міністр замежных справ Афганістану Абдуло, заявіў пра масавыя фальсіфікацыі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 16 верасня Александр Лукашэнка плануе сустрэцца з прэзідэнтам Літвы. Створаная ініцыятыўная група па вылучэнні Лявона Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. Мазырскі ваенкамат абвінавачвае грамадскага актывіста ў парушэнні правілаў вайсковага ўліку. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 16 верасня Александр Лукашэнка плануе сустрэцца з прэзідэнтам Літвы Далёй Грыбаўскайтай і ўзяць удзел у працы беларуска-літоўскага эканамічнага форуму. Напярэдадні прыезду беларускага кіраўніка ў Вільню сваякі зніклых яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў Александра Лукашэнкі. Кіраўнік камітэту замежных справаў Літвы Аўдронес Ажубаліс выказаў спадзяванне, што ў часе сустрэчы прэзідэнтаў Літвы і Беларусі будзе вытрыманы баланс паміж пытаннямі дэмакратыі і эканамічнага супрацоўніцтва. Сёння ў Сойме на прэс-канферэнцыі Аўдроніса Ажубаліса выступілі таксама Зінаіда Ганчар і Вольга Завадская. З Вільні паведамляе Таццяна Поклад.
Сваякі зніклых, якія раней звярталіся да прэзідэнта Літвы адносна візіта Александра Лукашэнкі, сёння яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў кіраўніка Беларусі. Сустрэча кіраўніка Беларусі з прэзідэнтам Літвы запланаваная на 16 верасня. Сваякі зніклых нагадалі, што гэта дзень салідарнасці і дзень дзесяцігоддзя знікнення палітыка Віктара Ганчара. Керівник комітету заміжних справ Сойму Літви Аудроніс Ажубелес сьогодні у часі своєї пресової конференції, адмислово присвячений візиту Олександра Лукашенки, сказав, що значність такого візита для Літви як чальця у розв'язу і Білорусі буде визначена тим, наскільки відкритий і глибокий буде діалог на всі теми. Сподіваюся, що литовські керівники годно представлять європейські коштовності у демократичній політиці. Некоторые твердят, что размова будет только про то, який добрый Клайпецкий порт. Я не верю, что размова будет идти только про экономичное дочинение. Думаю, что размовы будут про весь спектр дочинений. Керівник комітету заміжних справ Сойму Літви Аудроніс Ажубелес зазначив, що гэта нормально, що візит білоруського керівника викликає критику з боку демократичної супольності. Завтра Ліга консерваторів обвістила, що каля будинку президентури проведе мітинг у пам'ять 10-годзя зникнення Віктора Гончара і на знак солідарності з потерпілими від політичних репресій у Білорусі. Білоруські організації у Літві не планують пікетів у день візиту Лукашенки у Вільню.
Апошній раз Олександр Лукашенко був у Вільні у вересні 97-го году на запрошення тогочасного президента Літви Альгірдаса Бразаускаса. Тоді Лукашенко удільничав у міжнародній конференції, де він негативно виказувався на конт перспективи поширення НАТО і пропоновував ідею створення у Центральній і Усходній Європі зони свободної від ядерної зброї. З візитом білоруського керівника у Вільні у 97-му годі була зв'язана загадкова історія. Була обнародована інформація, що напередодні його приїзду у Вільні були затримані сімеро чоловік, подозрюваний у підрихтовці теракту супроць білоруського президента. Однак, наскільки відомо, справа не мала протягу, ніхто не був осуджений за замах на гэтае злачынства. Ви слухаєте Радіо Свабода, і аналізу візиту Олександра Лукашенкі у Літву буде присвячена сьогоднішня експертиза.
Упершыню Олександр Лукашенко наведвае з візитом Літву. Як успрымае гэтую падзею літоўскае грамадства? Ці можна лічыць візыт чарговым дыпламатычным прарывам Беларусі ў Еўропу? Ці будзе ён мець практычныя наступствы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар Цэнтру грамадска-палітычных стратэгій Віргініюс Савукінас з Вільні і палітолог Андрэй Фёдараў з Мінску.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. На агульным сходзе Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ абвешчана рашэнне стварыць ініцыятыўную групу па вылучэнні былога старшыні партыі Лявона Баршэўскага кандыдатам на будучыя прэзідэнцкія выбары. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч паставіўся да гэтага скептычна, хаця і заявіў, што рашэнне стварыць ініцыятыўную групу Баршэўскага не парушае пастанову з'езду. Меркаванне бакоў збіраў Валер Каліноскі.
Хто будзе кіраваць ініцыятыўнай групай, стане вядома ў бліжэйшыя дні. На гэты момант разглядаюцца некалькі кандыдатур: Вінцука Вячоркі, Віктара Івашкевіча, Александра Меха. Паводле самога спадара Баршчэўскага, усе гэтыя людзі будуць кіраваць ягонай ініцыятыўнай групай. Ён перакананы, што мае патэнцыял, каб перамагчы на будучых выбарах прэзідэнта Беларусі.
Я лічу, што ў мяне найлепшыя шанцы былі перамагчы, але ёсць праблема сапраўды згуртаваць вакол сябе людзей, не толькі партыйных. И коли эту первую проблему удастся решить, то чему не? Есть все шансы. Но компромата на меня ни у кого нема. Энергии хапая, опыту политичного так само хапая.
Лявон Баршчэўскі мяркуе, што на выбарах 2011 году сітуацыя будзе больш спрыяльнай для апазіцыі, чым у 2006 годзе. І да яе трэба рыхтавацца ўжо цяпер. Кіраўнік Менскай арганізацыі БНФ Віктар Івашкевіч перакананы, што Баршчэўскі здольны перамагчы Александра Лукашэнку.
Таму што ён быў в камандзе тых, хто перамагаў КПСС у 91 годзе. Зараз ситуация подобная. Ситуация кризиса, ситуация вот такого тектоничных взрухов, и он уже в 91-м году показал свою здольность, будучи в оппозиции в Верховном Совете 12-го скликания, когда их было абсолютно меньше, что не меньше они сдали незалежность, примучить большинство коммунистичную обвестить и...
На вераснёўскім з'ездзе партыі БНФ, на якім Лявон Баршчэўскі прайграў Алексею Янукевічу выбары старшыні партыі, было вырашана, што канчаткова фармат удзелу БНФ у будучых прэзідэнцкіх выбарах і магчымы партыйны кандыдат ад БНФ будзе абраны на пазачарговым з'ездзе вясною 2010 году. Такім чынам, Баршчэўскі адзін з магчымых прэтэндэнтаў на удзел у выбарах у якасці кандыдата ад партыі БНФ. Стварэнне ініцыятыўнай групы не супярэчыць рашэнням з'езду, мяркуе Лявон Баршчэўскі, Ён кажа, што падпарадкуецца рашэнню з'езда партыі, нават калі той вырашыць вылучыць кандыдатам іншага.
Я заўсёды ў шчырым спаборніцтве, калі партыя вырашыць іншага, я ж не магу супраць партыйнага выступаць кандыдата. Это будзе парушэнне дысцыпліны. Выйсце будзе або выйсці з партыі, або з гэтым пагадзіцца. Я пакуль не гатовы на выйсце з партыі.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч мяркуе, што рашэнне стварыць ініцыятыўную групу Баршчэўскага не парушае пастановаў з'езду, але ён сам паставіўся да гэтай падзеі скептычна.
На маю думку, это досыць несур'ёзна, але паглядзім. Несур'ёзна, паколькі цягам, ну, і апошняга часу, апошніх некалькіх месяцаў да з'езда, апроч заяваў, што ён гатовы ісці, гаспадар Лявон не сцвердзіў сапраўды сваё жаданне рэальнае удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах і перамагаць у гэтых выбарах. Зараз будзе паўгады прыкладна да партыйнага з'езду, дзе будзе вызначацца партыйны кандыдат. Зараз ёсць паўгады прадэманстраваць сябрам фронту, што ён мае сапраўды сур'ёзны намер і асабістую матывацыю удзельнічаць у гэтых выбарах. Ну, а не ізноў жа ж быць нейкай шырмай, як, на жаль, это было на з'ездзе, дзеля спробы сваёй каманды захаваць нейкі ўплыў на сябраў фронту.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. У сваю чаргу ў адмысловым лісце да сябраў партыі Лявон Баршчэўскі заявіў, што новы кіраўнік БНФ Янукевіч не можа ані канкураваць з Александрам Мілінкевічам, ані рэальна запярэчыць яму. Для Лукашэнкі таксама ён не ўяўляе інтарэсу як самастойная фігура, у той час як, цытата, «мяне Лукашэнка пабойваецца, добра ведаючы мае здольнасці, прынцыповасць і байцоўскія якасці». Вы слухаце Радыё Свабода і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал «Белсат».
Сёння на «Белсаце». Ад 21:30 актуальныя праблемы беларускага грамадства ў тэлечасопісе «Рэпартэр». А пазней ад 22:00 цыкл падарожных нататак беларускага аўтаспынніка па краінах Европы. Аўтастопам праз Европу. Падарожжа пачнем з Польшчы. Глядзіце нас на спадарожніках Сіріус і Астра. Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радыё Свабода. Мітрапаліт, менскі і слуцкі філарэт. Патрыярша экзарх усяе Беларусі заклікаў святароў, якія добра валодаюць беларускай мовай, часцей выступаць сказаннямі па-беларуску. 25 верасня пачынаецца першы святарскі візыт у Беларусь найсвяцейшага патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла, якога запрасіў не толькі беларускі экзархат, але і асабісты кіраўнік беларускай дзяржавы. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Візіт патрыярха Кірыла будзе доўжыцца 4 дні. Патрыярх наведае Менск, Полацак і Віцебск. Мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыярші экзарх усяе Беларусі Філярэт распавёў.
6 візітов праходзіла з участием предшественника патрыярха Кірыла, патрыярха Алексія, который всегда очень тепло отзывался о своих визитах в Беларусь. Мы уверены, что мы понравимся и новому патрыярху, святейшему Кирилу, который бывал в Беларуси.
Кіраўнік каардынацыйнай рады знешніх сувязяў беларускага экзархату протаярэй Фёдор Поўны дадае.
Візіт является і візітам по приглашению главы нашего государства. От того, как мы покажем нашу страну, жизнь нашей церкви будет во многом определяться и ситуация развития православия в целом не только в Республике Беларусь.
У Менску патрыярху Кірылу покажуть новый храм-помнік у гонар усіх святых, что на вуліцы Каліноўскага, дом міласэрнасці. У Палаце Республіки запланаваны урачысты вечар з удзелам Кірыла. У Віцебску у летнім амфітэатры, які ўмяшчае 8 тысяч чалавек, патрыярх сустрэнецца з моладдзю, з творчай інтэлігенцыяй. Мітрапаліт Філарэт распавёў.
Ізюмінка візіт в Полоцк, участие в праздновании воздвижения честного и животворящего креста Господня, воздвизаться будет воссозданный крест Ефросинии Полоцкой.
Кіраўніцтва Беларускай Православной Церкви запэўніла, что при наведванні храмов, на набаженствах, массовых мероприемствах доступ и удел простых верников обмяжоўвацца не будзе. На пытанне Радио Свобода, ці збирается Православная Церква пераходить на беларускую мову, митрополит Филарет отказал так.
Она уже совершает набаженство по-белорусски. по-белоруску. У нас есть пионеры в этом отношении, приход Петропавловский. Для меня это не проблема, хотя я не володую свободно белорусской мовой, но я ее приветствую, даже обращаюсь к нашим пастырям выступать чаще с проповедью на белорусской мове.
Архимандрит Алексей Шинкевич додає.
Выдадено Евангелие на белорусской мове, богослужбовое, последование литургии, молебнов, вечерних и ранних молитв. У нас в церкви проблемы такой нема, поверьте.
До визиту найсвятейшего патриарха усяє Русі подрихтовано факсимильное выдание Слуцкого Евангелия.
Рассказала Інна Студінська. Ви на хвалях Радіо Свободу. У Празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні теми дня. Напередодні приїзду Олександра Лукашенка у Вільню свояки зниклих ще раз звернули увагу литовской громадськості на проблему зниклих політичних опонентов керівника Білорусі. 16 вересня Олександр Лукашенко планує зустрітися з президентом Литви Грибаускайте і взяти удел у праці білорусько-литовського економічного форуму. На посіджені Мінської городської організації партії БНФ було обвішено об створенні ініціативної групи по вилученні билого старшині партії Лявона Баршевського кандидатом на президентські вибори. Митрополит Мінський Слуцький Філарет, патріарший екзарх усяє Білорусі, закликав святаров, які добре володують білоруською мовою, частіше виступати з казаннями по-білоруську. 15 вересня – Міжнародний день демократії, обвішений Генеральною асамблеєю ААН у снежні 2007 году. Гэты день примеркаваны до прыняцця у 97 годзе Міжпарламентським союзом усеагульнай декларацыі аб демократії. Ви на хвалях Радіо Свабода. 17 вересня літератору, журналісту, выдаўцу і сталому аўтару нашага радіо Сергею Дубаўцу спаўняецца 50 гадоў. Адмысловым падарункам да гэтай юбілейнай даты стала ягоная новая кніга эсэ «Як», што нядаўна з'явілася ў бібліятэцы «Свабоды». 16 вересня кніга будзе прэзентаваная ў Белдзяржфілармоніі, а сёння сваімі ўражаннямі пра яе і аўтара дзеліцца галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч.
Неколи давно, еще працуючи разом с Сергеем Дубовцом у «Гомельской правде», я придумал для себя такую 11-ю заповедь письменника «Не получай». Это было в советские часы, когда, как вы помните, литература повинна была выполнять роль своеобразного морального наставника. Мне это страшно не подавалось, и той мой принцип был своеобразный супротив. Вельми важно, вельми добро, что Сергей Иванович у своих эссе как раз устремался и не стал когось-то получать, как жить, что робить. У него отрымались просто не парады навод, а думки, разваги про нашу сучасность, про наше житё.
Галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Сваімі першымі чытацкімі ўражаннямі ад новай кнігі «Радіо Свабода», якую склалі эсэ Сергея Дубаўца «Як», дзеліцца ягоны даўні сябр, паэт і праваабаронца Сяржук Сыс.
Сергей Дубовец, якого я особисто ведаю больше за два десятки годов, на мою думку, за все доучил и учит верить в это житие нас всех. Але робить это не по-менторску, не энциклопедично, а не как надзвучай деликатно, как это и зарабил в своей новой книжце «Як». Зрозуміло, что эти эссе людям, читачам, не дают никаких отказов, бо решті-решті это чужий опыт. Это опыт самого героя лиричного, а тут я бачу только, что это сам Дубовец. Однак гэты эсэ, гэты яки дают читачу магчимость, может быть, и смелость шукать на свои власные запытания як некие правильные власные отказы. Книга примушая и думать, и шукать одночасово. Может, есть у гэтым саправдный дубовец?
Поэт Сяржук Сыс. Я еще раз нагадаю, презентация книги отбудется 16 вересня у малой зале Белдзяржфілармоніі. Початок о 18 године. Живый репортаж с презентации вы почуете завтра у нашем эфире, а на сайте сможете знайти фото и видео репортаж. Вы можете отримать так само особник книги Сергея Дубовца, написавши нам на адрес Минск 5, поштовая скрынка 111. Нагадаю так само, что круглые сутки у Минска включены наш телефон «Аутоотказник».
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Вы слушаете «Радио Свобода». Огляд звонков на приконце этой полгодины. Сёння грамадскі актывіст з Мазыра Павел Наздра быў дастаўлены міліцыяй у раённы суд. Мясцовы ваенкамат ўжо трэці раз абвінавачвае яго ў парушэнні правілаў вайсковага ўліку. Дэталі падасць Віталь Цыганкоў.
Радавы запас у Наздра, які 10 гадоў таму служыў беларускім войску, нібыта не паведаміў, што ўладкаваўся сёлета на працу ў жыллёва-камунальную гаспадарку. Гэта і сталася падставай для чарговай адміністрацыйнай справы супраць актывіста.
Приезжал, он об этом мне и сказал, что ты просто попал в поле зрения, и это результат твоей общественной деятельности.
Летась на подставе протокола военкомату суд уже штрафовал Павла Наздру за подобное порушение. Активист заплатил две базовые величины – 70 тысяч рублей. Сёлета педуніверсітэт, дзе Павел працаваў электрыкам, не падоўжыў з ім контракт. У ліпні военкомат зноў склаў адміністрацыйны протокол аб тым, што Павел не паведаміў пра звальненне. Аднак суд адхіліў прэтэнзіі ваенкамату і справу спыніў. У той жа дзень намеснік ваенкама Юрый Пракапенка выпісаў Паўлу позву ў ваенкамат. 25 жніўня майор Алексеенка склаў супраць актывіста новы адміністрацыйны пратакол. Радавы запас не паведаміў, што ўладкаваўся на новае месца працы. Цяперашнюю адміністрацыйную справу суд прызначыў на 8 верасня, а позву Паўлу праз маці даставілі толькі 11 верасня. Натуральна, што 8 верасня Паўлу на судзе не было. Не разобравшись, судья Мазай и вынес постанову, каб сёння милиция примусово привела Павла в суд. Спадар Наздра попросил час для заемства с новой административной справой про порушение войскового улику. Тому разбор отклали на завтра, 16 вересня. У свою чергу Павел Наздра поскардился прокурору на необґрунтованное решение судьи Мазая привести его в суд под примусом. У Мазырскім суде знаходзіцца пазоў Павла Наздры да намесніка ваенкама Юрыя Пракапенкі на кампенсацыю маральнай шкоды з прычыны неабгрунтаванасці спробы прыцягнуць актывіста ў ліпені да адміністрацыйнай адказнасці за парушэнне правілаў вайсковага ўліку.
У эфіры Радыё Свабода. Сёння ў Менску ў нацыянальным архіве адбылася прэзентацыя двухтомнага зборніка дакументаў і матэрыялаў «Ты з заходняй, я з усходняй нашай Беларусі». На прэзентацыі пабываў Алесь Дашчынскі.
Книга вышла накладом у 100 экземпляров у выдавестве «Белорусская наука». Министерство информации выдавать ей отмовилось, спаславшись на отсутность сродков. Тому это доследование не хопить навод для библиотек. Первый том охопливая подеи с 1939 по 41 год, а другий том подеи с 1944 по 1956. Директор департаменту архива Владимир Адамушка отзначил.
Мы сознательно пошли таким путем, потому что период 1942-43 годов требует специальной подготовки, специального исследования. Здесь разнородные процессы, происходящие в это время, мы оставляем для себя на перспективу.
Отказно за укладание первого тома Виталь Скалабан означает, что книга добро иллюстрованная, смешая широк уникальных документов, сирот тех, которые нашлись у российских архивах.
Отрымалась книжка, у якой шмат нового. Упригоженням книги стали документы Политбюро ЦК ВКПБ, включено с материалами про коридоры улады, про кухню улады. Великая увага была нададена людям. Так само смещены незвычайный для сборника документов лист, написанный поэтами Арсеньевой, Танком, Машарой и Климковичем у Вилейцы. Первый вариант этого листа, он потом перепрацовывался в связи с тем, что Арсеньева была выслана у Казахстан.
Укладальник другого тома на той великий отзначил, что долучение до этой темы после военных документов беспрецедентный крок, который ломая пэвные стереотипы.
Объединялась территория свыше 100 тысяч квадратных километров и насельницам больше, чем за 4 миллиона. Тем больше шмат национальная, шмат конфессийная территория. Что они одномоментно восприняли этот факт объединения? Абсолютно не. Это и армия краевого польского сопротивления одразу возникла. Это и частка белорусского насельница заможная выказала незгоду с тем, что отбывалось. 39 год положил початок процессу объединения.
Поводле документов Национального архива, коли Белосточину передали у склад Польши, там застались свыше 1 900 000 человек. Больше 270 тысяч человек выехали у час репатриации 1944-46 годов.
Мы адлюстровываем у документах неоднозначные подходы насельниц до тих первотворений, которые ожитивлялись на территории Заходней Беларуси. Это антисоветские выказывания насельництва у час певных политических кампаний. Тут друкуются листовки, которые закликают насельництво да не подпорядкованию мероприемствам, которые ожитевляла советская влада у этом регионе.
По воле директора Института истории Александра Ковалени, выдание книги вельми знаковая подея. Упершиню у неангажованном пляне зроблена спроба показать наскладаннейший период истории Беларуси. З небыця вертаются тысячи именов, про якія повинны ведать у школе.
Рассказывал Алесь Дашинский. Штодня до 17 вересня у эфира и на сайте «Свободы» мы пропануем вашей увазе успомины людей про вересень 39-го, коли почалася другая всесветная война и коли 17 вересня советские войски увайшли у Заходнюю Беларусь. Потомный мядзелец Виктор Городничий сустрел 39-й год виленским гимназистом. Не довучившийся, вернулся на родиму.
Мы, дети, вели учет вывезенных у Сибири. И я докладно ведаю, что за 39-й, конец 39-го, 40-й увесь и начало 41-го, с Мядела выведено в Сибирь 86 человек.
Улик вели дети?
Дети, школьники мы старейших классов. КВД машина приедет, почему исполком останет, это уже хопуны будут ночи. Это уже все не спят, все ожидают. На завтра того не стало, того не стало, того не стало.
Вересень 39-го у эфиры и на сайте «Свободы» до 17 вересня. И у звонках на «Свободу», а прежде иншего, роздум про то, чем стало 17 вересня для заходних белорусов. Сегодняшний огляд звонков подрыхтовал Александр Байчун.
У связку с початком официального визита белорусского керовника в Литву мы отримали такий отгук.
Ахвяры политических репрессий города Менска протестуют об намере президента Литвы Дали Рибаскайте дозволить Лукашенко наведать Литву и даже встретиться с ним. Президент Минского громадского объединения ахвяр политических репрессий 16 вересня будет суд городский, где стоит питание об ликвидации нашего громадского объединения.
У центры уваги наших слухачов и 70-годия долучения до БССР Заходней Беларуси.
Всем белорусам нужно помнить и знать, 17 сентября 1939 года Западной Беларуси принесло освобождение от земли, свободы, счастья человеческой судьбы. Подарило холодную зиму и сталинский террор.
А зараз меркование сведки подею 1939 году. Громадский редактор «Тыдня» лекаря Ивана Данилова.
1939 год принес репрессии. Ведьми был складанный лёс у многих людей. И депортация на Соловки и в Сибирь началась с осени 1939 года. Вельми таки оборот набирала я на 1940 годе и 41 годе. На вот перед самой войной это был разгул чекистского террора на Заходней Белоруссии и на Заходней Украине. Моя местность там всего лишь 7 километров от украинской границы. Таким чином подтримливаю то, что громадянин каже.
У минулой передачи мы дали подборку меркования на конт хвали самогубства в Украине. Вось як зарегавал на яе спадар з Візепчыны.
Наш Талачинский район занимает первое место в республике по суицидах дитячих. И вот у номеры нашей Талачинщины опубликованы известки. Район вышел на первое место в республике и по алкоголизации. Мы выпили наш район за первые полгода 6,5 литров чистого спирту в разлику на каждого жихара. В той час, как у республики, только 3,8 литра.
И на проконцы водок на цикл, як і веті на хвалях свободы, Данчик.
Чаплинская. У подяку за вересень с Данчиком хочу зачитать верш Людмилы Богданец с Полесской школы. Мы гутерку спынили на паусловие, и тата покрутил белявый вуз. На милогучной белорусской мове спевал американский белорус. Небы жаурук над зарунелым полем, одолевший в весну нелегкий шлях, співав так чисто, м'якко, що між волі заслухалися люди і земля. Співай, Богдан, співай, далекі браття, і ведай, що від голосу твого святочно і пригоже стало у хаті, і вольно, як радце без берегов. Хай обмінуть тебе у житті неудачі, хай льос твой не маркочиться у журбе, за мову і за голос твой юначий, за пісні щиро дякуєм тобі.
Нагадываем, телефон свободы в Уменску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375, гэта код краіны, 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і ў свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабоды.
Агляд званкоў падрыхтаваў Александр Байчун. Пасля выпуску навінаў экспертыза.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску 20 годин 30 хвилин у праской студии новин Сергей Навумчик и на початку коротко основные белорусские подеи. Керовник Комитету замежных справ Литвы Андрюнас Аджубалис выказал спадзяванне, что в часе сустрэчы президента у Литвы и Беларуси будет вытриманы баланс помеж пытаннями демократии и экономичного супрацовництва. 16 вересня Александр Лукашенко плануе сустрэцца с президентом Литвы Далей Грибаускайце и взять удел у працы белорусско-литовского экономичного форума. На пасяджэнні Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ было абвешчана аб стварэнні ініцыятыўнай групы па вылучэнні былога старшыні партыі БНФ Лявона Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. 15 верасня Міжнародны дзень дэмакраты абвешчаны Генеральнай асамблеяй ААН у снежні 2007 году. Гэты дзень прымеркаваны да прыняцця ў 1997 годзе Міжпарламенцкім саюзам усеагульнай дэкларацыі аб дэмакратыі. Митрополит Менский Слуцкий Филарет, патриарший экзарх усяе Беларуси, закликал святаров, якія добра володуют белорусской мовой, частей выступать с казаннями по-белоруску. У Беларусь для уделу в учениях Захад 2009 прилетели российские знищальники. Анатолий Лебецко письмово попросил керовника Министерства внутренних справ устрыматься от уживания гвалту в часе акции 16 вересня. 15 вересня в Вашингтоне выступает Менский свободный театр со спектаклем «Поколение джинс». Мазырский военный комиссариат третий раз обвинувачивает громадского активиста Павла Наздру о порушении правил войскового улику. Вы на хвалях свободы теперь до международных подей. Вице-президент США Джозеф Байден прибыл у Ирак с неоголошенным визитом. Мета перамовы с иракским керавництвам. Ранее Барак Обама дал Байдену надзвычайное полномоство в связи с подрыхтовкой выводу у жнивня 2010 года американских войск из Ираку. Сегодня территория каля американской амбасады у Ираку была обстреляна. Ахвяру нема. Комиссия ООН обвинувала Израиль у непропорциональном применении силы у часе войсковой операции в Газе в початку этого года. У справоздача означено, что некоторые деяния могут быть расценены как войсковые злочинства. У приватности называются наумысленные напады на гражданских особ и грубое порушение Женевской конвенции про права военнополонных. Израиль адрынул гэты абвінавачанні. Іракскі журналіст Мунтазер Аз-Зайдзі, які кінуў ботам прэзідэнта ЗША Джорджа Буша, сёння выйшаў за крату, заявіў, што ў турме яго катавалі і што ён мае намер патрабаваць у прэм'ер-міністра Іраку Нуры Аль-Малікі прабачэнняў. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прагучыць прыблізна праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліна праз 15, новы выпуск перадачы «Беларуская замежжа». У ёй пра замежны досвід навучання ў такіх універсітэтах, якіх у Беларусі папросту няма, у жаночых каледжах. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Александр Лукашенко наведвае з візітам Літву. Як успрымае гэтую падзею літоўскае грамадства? Ці можна лічыць візіт чарговым дыпламатычным прарывам Беларусі ў Еўропу? Ці будзе візіт мець практычныя наступствы? Гэтае пытанне за круглым сталом эксперты за свабоды абмяркоўваюць. Дырэктар цэнтру грамадска-палітычнай стратэгіі Віргініус Савукінас з Вільні і палітолог Андрэй Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Логично, что первый визит Александра Лукашенко после включения Беларуси в программу «Усходнее партнерство» отбывается в Литву, соседнюю Украину, якая зацикавленная у развития дочинения с Минском, хиба что больше за иншие краины Европейского связа. Миновито литовское керавництво лоббировало у Евразвязи идею размороживания отношений с Беларусью. Спадар Савукінас, ці лічыце вы сімвалічным, што першы візіт Лукашэнкі ў краіны Еўразвязу пасля ўключэння Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства» адбываецца ў Літву?
Ну, конечно, мы соседи, и надо жить, быть соседями. Но, с другой стороны, нам тоже очень важно, что происходит в соседней республике, потому что если там пропадают люди без вести, если те, которые критикуют нынешнюю власть, они репрессируются иным или другим способом, то такое соседство, оно опасно и Литве, то же самое. И с одной стороны, надо помогать Беларуси, но надо тоже не забыть и о демократии.
Ці можна лічыць візіт Лукашэнкі в Литву чарговым дипломатичным прорывом Беларуси у Европу? Спадар Федору.
Ну так, у пэўным сэнсе гэта так яно і ёсць. Мы ведаем, што ў гэтым годзе адбыўся візіт яго ў Ватыкан, і падчас яго адбылася сустрэча, хоць і так і не запланаваная загадзе, мабыць, з прэм'ер-міністрам Італіі Берлусконі. Ён, магчыма, меў быць запрошаны ў Прагу на устаноўчы саміт праграмы «Усходняе партнерства». Ну і вось зараз паездка ў Літву. Ну, але ж тут ёсць ўсё ж такі пэўныя абмежаванні. Гэта неафіцыйны візіт і нават, на мой погляд, не рабочы. Гэта візіт на адкрыццё беларускай выставы, падчас якога мае адбыцца сустрэча беларускага кіраўніка з прэзідэнтам Літвы Далі Грыбаускайте. Але, звяртаючыся да тых часоў, да апошніх гадоў, калі фактычна кіраўнік беларускай дзяржавы не быў выязны на захад, гэта можна лічыць у пэўным сэнсе прарывам.
Падчас учорашняга інтэрв'ю Лукашэнкі літоўскім медыям вялікая частка пытанняў літоўскіх журналістаў тычылася праблем дэмакратыі ў Беларусі, увогуле ўнутрыпалітычных праблем беларускіх. Сёння ў Вільні знаходзяцца лідары беларускай апазіцыі, вядуць дыскусію ў Сейме. З імі сустракаўся прэм'ер Літвы Кубіляс і міністр замежных спраў Літвы Ушаскас. Гэта спроба нейтралізаваць негатыўнае ўспрыняцце візіту Лукашэнкі ў літоўскім грамадстве. Ці што іншае? Як вы лічыце, спадар Савукінас?
Ну, все-таки и литовское правительство понимает то, что это не демократический процесс, это авторитарный режим, он существует в Беларуси, и что надо не только принимать Лукашенко, но и русскую оппозицию. Я в своей передаче так и сказал, вот по литовской телевидению, что очень важно встретиться Лукашенко с литовскими представителями. И самый важный вопрос, литовские представители спросят Лукашенко о тех людях, которые пропали без вести, о тех людях, которые были посажены в тюрьме и так далее, и так далее. Во всех этих нарушений, если наши литовские главы государства не только вот там будет очень милые беседы про экономику и про сотрудничество, я думаю, что это очень будет большая ошибка. Но я надеюсь, что завтра эти вопросы о том, что происходит в Беларуси, про демократию, они будут поставлены и Александру Лукашенко.
Чаму шмат увагі ў літоўскім грамадстве надаецца менавіта пытанням дэмакратыі ў Беларусі? Спадар Фёдару.
Ну, по-перше, с белорусской оппозиции керовники Литовской республики сустракались и ранее, но вот, коли политичные относины были заморожены. Так что сама по себе эта встреча так ничем особливым не является. Или то, что она отбылась литерально на передодні визиту керовника соседней державы, это, конечно, свечит об певных намерах литовской улады. И я сгоден с тем, что это спроба продемонстрировать как литовскому громадству, так, напевно, и белорусскому громадству, что не глядячи на підвищення узровню контактів Литви з Білорусі, не означає, що Литва покидає поза рамками і забуває про ті проблеми, які існують у Білорусі, внутрішні проблеми, менавіто проблеми з демократією і правами чоловіка. Я, звісно, не думаю, що це було поставлено умовою і нагадано розв'язом Вільні, але хоча й за все ось такі міркованні мали місце.
Спадар Савукінес, чи єсть у літовськім громадстві політичним клясі Літви дискусій на конт метазгодності запрошення до себе Лукашенки?
Конечно, такие дискуссии есть, и одни, особенно предприниматели, бизнесмены, они говорят, что надо приглашать, а другие, те, которые думают о свободах, о том, что происходит в Беларуси, и о том, что в Беларуси все-таки нет демократический режим, они как бы и против этого. Такие дискуссии, они есть везде.
Господар Федор, питание визита Лукашенко в Литву воспринимается неоднозначно у политичном классе Литвы, у литовском громадстве.
Так оно і є. То є певні політичні сили, яким це не досподобає, які закликають до більш твердої прихильності ідеалу європейського зв'язу у сенсі демократії і правов чоловіка. Я не думаю, звісно, що це значно, тим більш більша частка литовського громадства, яке, хоча й за все, в значно більшій ступені зацікавлено зараз своїми власними проблемами. Але такі люди і такі коли, безумовно, існують.
Ви слухаєте експертизу свободи, присвяченою візиту Олександра Лукашенки у Літву. Удільники дискусії обмірковують, чи можна лічити цей візит черговим дипломатичним проривом Білорусі у Європу. Веде гутарку Валер Карбалевич.
Литва была одной из краин, которые лоббировали у Евразвязи идею разморожения отношений с Белоруссией. Как вы лечите, господар Савукинес, чи будет Литва настоивать на отмене визовых санкций относно высших державных особ Беларуси? Это питание повинно разглядаться у листопаде.
Ну, это очень сложный вопрос, потому что если вы следите за нашей политикой, то это она изменяется, внешняя политика, я имею в виду, и какое будет направление, мне сейчас трудно сказать, но посмотрим и увидим. Я думаю, что как бы лакмус этот будет визит Лукашенко, как его здесь примут и как все здесь придет, и тогда можно уже делать какие-то выводы.
Якія можуть бути практичні наступства цього візиту? І без зустріч на високому узровні, здається, економічні відносини розвиваються поспіхово поміж двома країнами. Може, візит Лукашенки буде мати тільки символічне значення, чи практичне так само? Як ви лічите, господар Савукінес?
Я думаю, что, конечно, это визит политический, потому что все понимают. Весь этот спектакль, как бы господина Лукашенко пригласили на там выставку, конференцию в Вильнюсе, как бы это никто из глав государства не приглашали как бы к себе, но с другой стороны, это как бы такой вот формальный претекст, чтобы могли встретиться и президенты Литвы, и Беларуси, и другие, я думаю, чиновники, я не знаю, точно эту программу. Вот это игра, которая играется на этом вот дипломатическом уровне, и я не думаю, что это повлияет очень много на экономические процессы, на экономические связи, но все вот это политическая игра.
Какие могут быть практичные наступства этого визита? Господар Федору?
Я не виключаю, що певний економічний прогрес так само може бути досягнутий, але перш за все у тим плані, що, як ми відомо, основа білорусько-літовського економічного співпрацівництва складає транзит білоруських товарів праз литовську територію на даний момент. Ми відомо, що в цьому сенсі поміж Литвою і Латвією іде конкуренція поміж Клайпедою і Венспілсом. Я не виключаю, що ось цей візит може підмацувати пріоритет Клайпеди перед Венспілсом. У останнім я не думаю, що це чомусь так особливо посприяє в економічних дочиненнях, а те, що у політичному сенсі це може дати некий плен білоруському керівництву, це видовочно. Мені здається, що зараз
у яго на першым плане ў адносінах з еўразвязам стаіць задача нейкім чынам прайсці ось той рубеж, той бар'ер, які мае адбыцца ў лістападзе. Гэта пасяджэнне Савета Еўразвязу, на якім будзе вырашацца ці працягваць мараторый на санкцыі, накладзеныя на беларускую ўладу ў свой час, ці адмяніць іх увогуле, ці зняць гэты мараторый і ўвесці гэтыя санкцыі ізноў. Вось гэта, на мой погляд, прыярытэт беларускай улады дачыненнях з еўразвязам.
Спадар Фёдараў, вось вы кажаце, што з аднаго боку для эканомікі Літвы вельмі важны транзіт беларускіх грузаў праз літоўскі порт Клайпеда. А з іншага боку, Лукашэнку важна адмена візавых санкцый адносна вышэйшага кіраўніцтва Беларусі. Дык можа Лукашэнка і прыехаў у Літву для гэтага торгу, і можа і адбудзецца размен Клайпеды на адмену санкцый?
Можа, ён гэта і меў на мэце, і ставіў сабе на мэце, але трэба ж памятаць, што санкцыі адмяняе не Літва, а ўсе 27 краінаў, прычым кансенсусам. Можа, яна нейкім чынам і будзе спрабаваць лабіраваць гэтае пытанне, хоць я ў гэтым не вельмі ўпэўнены, ну, але тое, што астатнія ўсе пойдуць так насустрач ёй на такой сур'ёзнай справе, я лічу гэта малаверагодным.
Ну, але Літва сусед, для Літвы праблемы Беларусі важныя, а для нейкай там Іспаніі ці магчымай Галандыі гэтае пытанне не такое ўж важнае беларускае, яны проста пагадзяцца з тым, на чым настойваюць суседзі Беларусі.
Наўрад ці, што тычыцца Іспаніі, так тут сапраўды гэта магчыма, яна ніколі, мне здаецца, не выражала ніякай зацікаўленасці такой адметнай у беларускіх справах. А вось якраз Галандыя, ці, скажам, тая Швецыя, яны вельмі-вельмі так прынцыпова за амаль усіх астатніх ставіліся якраз да праблемы дэмакратыі ў Беларусі, таму я баюся, што тут не атрымаецца ў Літвы, нават пры ўсім яе жаданні.
Выслухалі экспертызу свабоды, прысвечаную візіту Александра Лукашэнкі ў Літву. У перадачы бралі ўдзел дырэктар Цэнтру грамадска-палітычных стратэгій Віргініус Савукінас з Вільні і палітолог Андрэй Фёдараў з Менску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Напярэдадні прыезду Александра Лукашэнкі ў Вільню сваякі зніклых яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў кіраўніка Беларусі. 16 верасня Александр Лукашэнка плануе сустрэцца з прэзідэнтам Літвы Грыбаўскайта і ўзяць удзел у працы беларуска-літоўскага эканамічнага форуму. На паседжанні Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ было абвешчана аб стварэнні ініцыятыўнай групы па вылучэнні былога старшыні партыі Лявона Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. Мітрапаліт Менскі Слуцкі Філарэт, патрыяршы экзарх усяе Беларусі, заклікаў святароў, якія добра валодаюць беларускай мовай, часцей выступаць з казаннямі па-беларуску. 15 верасня Міжнародны дзень дэмакратыі, абвешчаны Генеральнай асамблеяй ААН у снежні 2007 году. Гэты дзень прымеркаваны да прыняцця ў 97 годзе міжпарламенцкім саюзам усеагульнай дэкларацыі аб дэмакратыі. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». Вучоба за мяжой – гэта і досвед навучання ў такіх універсітэтах, якіх у Беларусі папросту няма. Так, жаночыя каледжы, заснаваныя яшчэ ў пазамінулым стагоддзі, існуюць у США і ўваходзяць у лік прэстыжных ВНУ. Чым жаночыя амерыканскія каледжы могуць прывабіць беларусак? Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Калі дзверы Гарварда былі яшчэ зачыненыя для жанчын-студэнтак, амерыканкі заснавалі свае ўніверсітэты, дыпломы якіх прызнаныя прэстыжнымі і ў США, і ва ўсім свеце. заснавалі даўно, яшчэ ў 19 стагоддзі. Цяпер, і трэба заўважыць, здарылася гэта параўнальна нядаўна, жанчынам і амерыканскім і замежным даступны Гарвард і любыя іншыя універсітэты. Беларускі таксама могуць паступаць у Гарвард, і сярод выпускнікоў Гарварда і іншых прэстыжных універсітэтаў США ёсць і беларусы, і беларускі. Сустрэчы з імі былі ў ранейшых перадачах беларускага замежжа. Могуць беларускі паступаць і ў жаночыя каледжы США. У тым ліку і самыя найлепшыя дарагія з іх вылучаюць стыпендыі замежным студэнтам, якімі могуць карыстацца беларускія дзяўчаты.
Я пачала вучыцца ў адным жаночым каледжы, перавялася ў другі і скончыла ў траўні 2009 года.
Вольга Чарныш з Гародні закончыла сёлета з чырвоным дыпломам Смит Каледж. Гэта каледж Сафіі Сміт, адзін з каледжаў сямі сёстраў, Seven Sisters, асацыяцыі сямі найстарэйшых і найбольш прэстыжных каледжаў на ўсходнім узбярэжжы США.
Першы жаночы каледж у штаце Мізуры і заснаваны быў арганізацыяй з хрысціянскім накіраваннем, PEO, назва каледжа Cody College. А наступны каледж больш вядомы у штаце Масачусетс, Сміт Каледж. Там толькі вучацца жанчыны, і Смітс Каледж – гэта адзін з каледжаў, якія называюцца Seven Sisters, сем сестёр каледжаў, якія з самага пачатку былі заснаваны толькі для жанчын, і потым, калі ў США адукацыя стала быць даступна жанчынам і мужчынам у тых жа самых навучальных установах, гэта недзе 1970-е гады, гэтыя сем сёстраў засталіся адзінымі каледжамі, якія прымаюць толькі жанчын.
Справа не ў тым, што законы нейкім чынам забаранялі атрыманне вышэйшай адукацыі жанчынам разам з мужчынамі у Злучаных Штатах у той час. Але універсітэты на Захадзе маюць аўтаномнае кіраванне і самі могуць вырашаць, каго ім прымаць. Гэта нікога не здзіўляе.
Я думаю, што гэта была негалосная практыка. Напрыклад, вядомыя каледжы як Harvard, all the Ivy League schools, усе вельмі вядомыя каледжы толькі ў 70-х годах пачалі прымаць жанчын.
Прэстыжныя мужчынскія універсітэты адкрылі дзверы для жанчын, але прэстыжныя жаночыя універсітэты гэтага цалкам так і не зрабілі. Каб вучыцца ў каледжах сямі сёстраў, трэба быць жанчынай. З'яўляюцца толькі некаторыя праграмы, на якія дазваляецца паступаць і мужчынам, але сам прынцып жаночага каледжа захоўваецца дасюль. Пытаюся ў Вольгі, ці гэта не выглядае пэўнай дыскрымінацыяй у дачыненні да мужчын?
Напэўна, выглядае, але іх так не шмат. Шмат якія каледжы, напрыклад, Wells College, адкрылі дзверы для мужчын з-за таго, што іх былі фінансавыя праблемы. І каб павялічыць колькасць студэнтаў, наведвальнікаў, яны адкрылі дзверы для мужчын. Але гэтыя сем сестёр, яны, напэўна, не адкрылі таму, што іх рэпутацыя як самыя лепшыя жаночыя каледжы. Я думаю, што калі яны адкрыюць дзверы мужчынам, будзе шмат галасоў супраць.
Смит Каледж, каледж Сафіі Сміт, які закончыла Вольга, быў заснаваны ў 1871 годзе. Гэта прыватны каледж вышэйшай ступені, які мае супольныя праграмы з іншымі найлепшымі універсітэтамі США. У каледжы каля 3000 студэнтак. Бібліятэка каледжа налічвае мільён тамоў. Таксама каледж гэты мае ўласны мастацкі музей, заснаваны напрыканцы 19-га яшчэ стагоддзя. Музей гэты вядомы сваёй калекцыяй французскага мастацтва 18-20 стагоддзяў. Усе каледжы сямі сёстраў вядомыя і адметныя. Вольга пералічвае.
Сем сестёр – гэта Барнард Каледж, Брайан Мор Каледж, Маунт Холіок, Рэдкліф, Сміт Каледж, Васар Каледж, Уэлслі Каледж. Усе яны былі заснаваны паміж 1837 і 1889 годах. І большасць з іх чатыры ў штаце Масачусетс, два ў штаце Нью-Йорк і адзін ў Пенсільваніі. Гэта адны з самых вядомых сёстраў, якія да гэтага часу засталіся толькі для жанчын.
Цягам вучобы Вольга змяняла спецыяльнасці, якія вывучала. На ўзроўні бакалаўрскай праграмы гэта магчыма і вельмі зручна для студэнтаў.
Спачатку computer science і журналізм. Мне было дзве спецыяльнасці, але калі я перавялася ў іншы каледж, я пачала вучаць палітыку і нямецкую мову.
Вольга кажа, што гэтая магчымасць мяняць спецыяльнасці ў часе вучобы не пакідае універсітэта, адна з тых прывабных рысаў амерыканскай вышэйшай адукацыі, якая вызначыла яе выбар менавіта на карысць амерыканскага універсітэта.
Я вирішила навідувати університет у США, тому що мені не треба було б вибирати одразу, що я хочу навчати. Тому що у Америці можна вибрати предмет навіть на третьому році навчання. І можна міняти свою кваліфікацію амаль до самого кінця університету. Тому це було доволі легко для мене змінити свою едукацію з програмування і математики до журналізму і потім політики. Але останні 2 роки у Сміс Коледж я вже більш метанокерувана вчила політику і німецьку мову.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Чим привабне для білорусок жаночі коледжі США? У передачі досвід білоруски, яка закінчила один з престижних коледжів Асоціації сімі сестрів. Передачу веде Тетяна Поклад.
Вольга не імкнулася адмислова менавіта ў жаночы каледж. На рашэнне паўплывала магчымасць стыпендыі, якая пакрывала кошт за дарагое навучанне. Яшчэ тады, калі Вольга шукала стыпендыю ў амерыканскі ўніверсітэт з Беларусі пасля заканчэння гарадзенскай 10-й школы.
Атрымалася так, што там мне далі самую лепшую стыпендыю, і таму я ў канцы канцоў пайшла ў жаночы каледж. У самы першы ў Мізуры, гэта было вельмі маленькі каледж, толькі 300 студэнтаў у год. І толькі 2 гады навучання. Потім студенти отримують диплом Associate of Arts or Associate of Sciences, і більшість з них переводяться у інші коледжі. І вже після того першого коледжу я вирішила навідувати жіночий коледж, бо були сувязі з цим коледжем, і я вважала, що можу отримати там велику стипендію.
А стипендії у випадку американської вищої едукації – це сродки для оплати за навучання. Добрая стипендія, патлумачыла Вольга, гэта такая, якая амаль альбо ў ідэале і цалкам пакрывае кошты за навучанне.
Я атрымала яшчэ потым другую стыпендыю, называецца Jack and Cook. Падавала на гэту стыпендыю, пісала шмат сачыненняў, рэкамендацый, атрымала стыпендыю, якая дапамагла мне даведваць Miss College.
Навучанне ў гэтых жаночых каледжах досыць дарагое, да 50 тысяч даляраў за год. Але яно не толькі па коштах і па якасці параўноўваецца з гарвардскім.
Калі гэты каледж былі заснаваныя, усе заснавальнікі амаль усе былі жанчынамі. І іх галоўная мэта была заснаваць такія каледжы, якія параўноўваліся сваёй адукацыяй з Гарвардам і іншымі універсітэтамі, у якія жанчынам было забаронена. Цяпер гэтыя 7 каледжаў лічацца альтэрнатывай такім школам, як Гарвард, Дартмут, Гарвард, Прынстон, Амерст, Йейл, Колумбія. Таму сёння гэтыя 7 сясцёр нават і не збіраюцца мать мужчин, тому что у них вельми добрая репутация, як Ivy League schools, але для жанчын.
Ці привабная для беларусаў ідэя раздельнага навучання у ВНУ? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Зачем это надо, чтобы раздельно? По-моему, наоборот, когда они учатся совместно, контакты и все такое, они будут знать, как друг с другом говорить. А так хлопцы не будут знать, как с девками говорить, и наоборот. А учеба будет помогать.
Женская точка зрения, там, если, допустим, тема или дискуссия какая-то со стороны мужчины, что же хочется услышать его мнение?
Учеба, учеба, а после учебы все-таки хочется пообщаться с противоположным полом. У мальчиков другое мышление, они что-то дают для девочек. Девочки тоже чем-то влияют на мальчиков. Мне кажется, они должны учиться вместе.
Разом. А может, сирот студентов этих будем взять?
Если они пришли туда учиться, так зачем они будут строить друг другу глазки? Я понимаю так, что учиться ты должен учиться. А глазки строить надо в свободное от учебы время.
Объективно могу сказать, что учиться проще. Когда мальчики с девочками, взаимоотношения легче. Мне проще получать это знание, когда рядом со мной не одни мальчики. Если одни мальчики, ей можно для этого сходить в армию.
Я думаю, отдельно. Ну, такое мое мнение.
Нет, я бы не хотела. Это общение. Общение должно быть и с противоположным полом. Так они знакомятся.
Присматриваются в высших учебных заведениях. Для девушек есть как раз-таки очень хороший выход выйти замуж.
Мужского внимания необходимо женщинам. Разделить это нельзя, нет.
Я учился там, где девчонки и хлопцы были. А когда я был в армии, там девчонок не было. Поэтому лучше не особо.
Я считаю, что если мальчикам и девочкам учиться отдельно, то потом будет очень трудно строить взаимоотношения в будущей жизни.
Я считаю, что это не мешает учебному процессу. То, что они учатся не раздельно, а ребята и девчата, стимулирует.
Надо же все-таки совмещать приятное с полезным. Вы вместе учились и парни, и девушки.
зручніше, ну, вчитися хлопцями з дівчатами, тому що цікавіше, різні погляди.
Надумано, мені кажеться, це роздільне обучення.
Якщо поступати в університет, то, звісно, хотілося б вчитися з дівчатами.
Ці времена пройшли, коли було розділення мужчин і жінок. Зараз всі в рівних умовах, я вважаю, що повинні разом вчитися всі в рівних умовах.
Своїми міркуваннями відносно роздільного навчання поділилися жихари Гомеля. Вольга Чарниш, яка закончила два жаночі коледжі у США, так само відзначила, що одним з плюсів жаночого навчання, коли у аудиторіях тільки жінки, оказалося і те, що було більше часу на вчобу. Але викладають у жаночих коледжах і мужчини, і інші контакти з мужчинами натурально є.
Так, наставники і мужчини, і жінки. До речі, у Сміс коледжі тепер є програма по соціології на вищому рівні, мастер програм, і туди приймають і мужчин, і жінчин. В принципі, я можу взяти предмет у одним з тих агульноедукаційних коледжів, і їх студенти, і мужчини, і жінчини можуть взяти предмет у Сміс коледж. Просто офіційно, коли я хочу лічитися студенткою Сміс коледжу, я повинна бути жінчиною.
Вольга ще планує вчитися далі, а тепер вона працює. Після закінчення коледжу у травні у її була стажировка у Каліфорнії, від початку вересня вона почала працювати у Вашингтоні. У США розкрився і зробився запотребованим талент Вольги сполучати слово з малюнком. До своїх артикулів Вольга сама малює карикатури, які публікуються у різних країнах світу. А улітку разом з випускником Гарварду Ярославом Кривим Вольга Чарниш створила білорусько-ангельський сайт blr.us.
Слухали передачу «Белорусское замежжа» про жаночие колледжи у США. У передачи брала удел Вольга Чарныш, якая сёлета с червоным дипломом закончила один из престижных колледжей у США, куды прымаюць только женщин. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Поклад.